ኣብ እዚ እዋን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክሳብ መወዳእታ ዝሕዝናዮ ዘለና ዓመት ቁፅሪ ብኮቪድ 19 ዝመቱ ሰባት 1,000,000 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ግን ከዓ እዚ ከይኸውን ምዕጋቱ ከም ዝከኣል ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ከዓ 700,000 ኣባፅሕ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ክታበት ኮቪድ ተኸቲቦም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ነዚ ክልቲኡ ፀብጻባት ጠሚራ ንመደብ ጥዕና ኣዳልያቶላ።
ዶክተር ኣንቶኒ ፋቺ ላዕለዋይ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንበት ምስ መደብር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ኣብ ዝነበሮም ቃለ መጠይቕ እዮም ክሳብ መወዳእታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2021 ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ ብኮቪድ 19 ዝሞቱ ሰባት 1,000,000 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ዝገለጹ። ግን ይብሉ ዶክተር ኣንቶኒ ፋቺ እዚ ኩነታት ከም ዝኸውን ኣብ መደምደምታ ዝተበፅሐ እኳ እንትኾነ ግን ከዓ ፈፂሙ ክትከላኸሎ ዝከኣል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዶክተር ፋቺ ኣብቲ መብርሂኦም ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መደምደምታ እዚ ወይ ከዓ እዚ ከም ዝኸውን ዝተገልፀ ኩነት ንምውጋድ ወይ ከይፍፀም ንምግባር ኣኽእሎ ኣለዋ እዩ፣ ግን እቲ ፀገም ኣብዚ ሃገር 80,000,000 ሰባት ፀረ ኮቪድ 19 ክታበት ዘይተኸትቡ ምህላዎም እዩ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ክንልውጦን ውፅኢታዊ ብዝኾነን ብቕልጡፍን ክንገብሮ ንኽእል ኢና፣ እዞም ሰባት ክኽተቡ ክንገብሮም እንተኽኢልና ዝበሉ እቶም ላዕለዋይ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ቅልውላው እዚ ዘለዉ ሰባት ናይ ስነ ሓሳብን ፖለቲካውን ኣፈላላዮም ንወኒ ሓዲጎም ክኽተቡ ኣዝዩ ኣድላይ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብማእኸላይ ገምጋም በብመዓልቱ 100,000 ሰባት ብሰንኪ ኮቪድ 19 ሆስፒታል ይኣትዉ ከም ዝነበሩን እዚ ከዓ ምስቲ ኣብዝ ሓለፈ ክረምቲ ክታበት ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ዝነበረ ምንሃር ቁፅሪ ብኮቪድ ዝተታሕዙ ከም ዝመሳሰል ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ሓቢሩሎም። ከምዚ ዓይነት ፈፂመ ርኤ ኣይፈልጥን ዝበሉ ዶክተር ሻኖን በርድ ክኢላ ጥዕና ካብ ናሽቪል ቴነሲ ንኒውዮርክ ታይምስ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ንምሉእ ስድራ ቤታት የብርሳሎ ብሓባርዮም ዝሞቱ ዘለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም። ብካልእ ወገን ኣብ ኒውዚላንድ ነበርቲ ኦክላንድ እንደገና ንክልተ ሰሙናት ናይ ምዕፃው ኩነታት ኣጋጢምዎም ኣሎ። ምክንያቱ ደልታ ብዝተባሃለ ልውውጥ ኮቪድ 19 53 ሰባት ኣብቲ ዞባ ከም ዝተታሕዙ ብሶኒ ምስ ተፈልጠ እዩ። ብመሰረት ማእኸል ሓበሬታ ኮቪድ ጆን ሃፕኪንስ ክሳብ ሶኒ ንግሆ ኣብ ዙርያ ዓለም ቁፅሪ ብኮቪድ ቫይረስ ዝተታሕዙ 216.4 ሚልዮን ቁፅሪ ዝሞቱ ከዓ 4.5 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ እዩ ዘርኢ። ሓደ ተፃዋታይ ኩዕሶ ክታበት ኮቪድ ንምውሳድ ንኽውስን ዳርጋ $150,000 ኣኽፊልዎ ኣሎም። ኣይዘያ ምኮንዚ ማስክ ወይ ከዓ መሸፈን ኣፍና ፍንጫን ከይገበረ ኣብ መሳለጣታት ስፖርት ብምእታዉ $14,650 ምስ ተቐፅዐ ቀዳማይ ዙር ክታበት ተኸቲቡሎም። ናብ ኤውሮጳ ምስ እንሰግር ከዓ ካብ ነበርቲ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ እቶም 700,000 ኣባፅሕ ማለት ልዕሊ 250,000,000 ህዝቢ ክታበት ኮቪድ 19 ከም ዝተኸትበ ፕረዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ኦልሳን ቫን ደር ሌይን ብሰሉስ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ቫንደርሌይን ካብ ብራሰልስ ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዚ ብሓባር እንተሰሪሕና እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል መርኣያ እዩ፣ ዓብዪ ዓወት እውን እዩ ኢለን ኣለዋ። ግን ከዓ እቲ ለበዳ ገና ኣየብቅዐን። እቲ ሓድሽ ልውጥ ቫይረስ ኮቪድ 19 ከይተላብዐ ከሎ ተወሰኽቲ ብዙሓት ኤውሮጳውያን ብዝቐልጠፈ ክኽተቡ የድሊ ክብላ እውን ኣጠንቂቐን ኣለዋ። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ኣህጉር ዞባ ኤውሮጳ ሃንስ ኮልጅ ኣብዝሓለፈ 6 ሰሙናት ኣብታ ኣህጉር መጠን ዝኽተቡ ሰባት ምዝሕታሉ ኣመልኪቶም ብሶኒ መጠንቀቕታ ሂቦም እዮም። እዚ ምዝሕታል ቁፅሪ ዝኽተቡ ሰባት ከዓ ብሰንኪ ዋሕደ ክታበት ኣብተን ትሑት ኣታዊ ዘለውን ሃገራትን ገለ ከዓ ክኽተቡ ፍቓደኛታት ብዘይምዃኖምን ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ታሕተዋይን ማእኸላይ ታሕተዋይ ኣታውን ካብ ዘለዎም ሰባት 600,000 ጥራይ ሙሉእ ክታበት ከም ዝተኸትቡን ካብ ሰራሕተኛታት ጥዕና ግን ዳርጋ 75,000 ሙሉእ ክታበት ከም ዝተኸትቡ ፕረዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ገሊፀን ኣለዋ። ገለ ሃገራት ግን ካብ ሰራሕተኛታት ጥዕነአን 100,000 ጥራይ ክኽተባ ከም ዝኽኣላ እውን ገሊፀን። ቫን ሌይን ብተወሳኺ ሕብረት ኤውሮጳ ንዝተረፈ ክፍሊ ዓለም ክታበት ክረክብ ኣብ ምግባር ነቲ ብኮቫክስ ዝፍለጥ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ተበግሶ ዓለም ለኸቐረብ ክታበት ብቐፃሊ ክሕግዝ ኣለዎ። እዚ ከዓ ትሑትን ማእኸላይ ትሑትን ኣታዊ ንዘለዎን ሃገራት ክታበት ዝረኽባሉ መስርሕ እዩ ኢለን ኣለዋ። እቲ ለበዳ ዘብቅዕ ኣብ ኩሉ ኽርና ዓለም እንተተሳዒሩ ጥራይ እዩ ክብላ እውን ወሲኸን ኣለዋ።